Ви слухаєте Радіо Свобода.
А зараз про події, дати авторка 3 липня.
Спершу коротко про надвор'я.
У день буде сонячний і тепло. Температура плюс 21, плюс 23 градуси.
Не пропустите.
У вечеровым эфире «Свободы» передачи «Экспертиза», «Гости свободы», «Подорожжа» и «Гамбургский рахунок» Бахаревича.
У Беларуси и свете.
Президент Евразвязу Герман фон Ромпей наведывая Армению, Грузию и Азербайджан с трехдневным визитом.
3 липня – День независимости Республики Беларусь. Исторично 3 липня до белорусской независимости дочинения не мае и сталася державным святом только при Александру Лукашенко, коли держава перестала означать День обвешчания суверенитету 27 липня. А традиционный День белорусской независимости 25 соковика трапил под заборону.
Ранее до прихода Лукашенко 3 липня Пеня было днем вызволения Беларуси от немецко-фашистских захопников, а так само днем Менску, бо менавіта столица была вызволенная в этот день у 1944 годе.
Сама у гэты дзень.
1410 год. Злучаныя польска-літоўскія войскі пад камандаваннем Владіслава II Ягайлы рушылі да мяжы Тэўтонскага ордэну.
У 1655 расійскія войскі ўзялі Менск падчас руска-польскай вайны.
У 1944, як мы ўжо згадвалі, Менск быў вызвалены ад нацыстоўскіх захопнікаў.
У 1996 Барыс Ельцын абраны прэзідэнтам Расіі на другі тэрмін.
У гэты дзень нарадзіліся у 1879 Васіль Рагуля, беларускі грамадскі палітычны дзеяч, пасол і сенатар у другой рэчы паспалітай.
У 1876 Алаіза Пашкевіч, цётка, беларуская паэтка, грамадскі дзеяч.
У 1896 Яраслаў Кастыцэвіч, беларускі педагог, грамадскі царкоўны дзеяч, адзін з заснавальнікаў беларускамоўнай асветы на Беласточчыне пасля другой сусветнай вайны.
У 1910 Аляксей Грыцук, беларускі грамадскі дзеяч, гісторык, літаратуразнаўца, настаўнік, старшыня згуртавання беларусаў Канады.
А ў 1918 годзе нарадзіўся Рыгор Бярозкін, беларускі літаратуразнаўца.
У гэты дзень памерлі.
У 1969 годзе Брайан Джонс, рок-музыкант, гітарыст гурту The Rolling Stones.
У 1971 Джим Моррисон, амерыканскі спявак, аўтар песень, паэт, пісьменнік і рэжысёр.
На заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць.
19 сотняў, як Езус радзіўся, і за гэту пору мужык не змяніўся. Пайшлі горы долам, падалы гарамі, перасохлі моры і сталі палямі, а на гэтых полях камень пакрышыўся, і за гэту пору мужык не змяніўся.
Гэтак пісала цётка ў вершы «Мужык не змяніўся» 1903 году.
А зараз паўтор учорашняй вечаровай праграмы.